Salam dostlar, Maraqlı Söhbətlər podcast kanalında xoş gördük hamınızı. Mikrofonda mən Emin, bu dəfə sizlərə seçim etmək və qərar verməklə bağlı vacib məqamları çatdırmağa çalışacağım. Həyat davamlı olaraq edilən seçimlərdən və alınan qərarlardan asılı bir prosesdir. İlk baxışdan elə görünə bilər ki, hər kəs öz həyatı ilə bağlı qərarları özü sərbəst şəkildə verir. Amma bu heç də belə deyil. İnsanların seçim və qərarlarına saysız hesabsız faktorlar təsir edir və onları yönləndirir. Seçim nədir? Columbia Business Universitetinin seçim psixologiyası üzrə professoru Sheena Iyengar seçimlərə belə bir tərif verir. Seçim insanın tərcihləridir. Bəzi adamlar iki tamamilə eyni əşya arasında fərq tapa bilir və bu fərqə görə seçim edir. Seçimin mahiyyəti də məhz müxtəlif şeylər arasındakı fərqləri dəyərləndirməkdir. William Glasser'in seçim nəzəriyyəsinə əsasən, İnsan özünün 5 əsas tələbatını ödəmək üçün seçim edir. Bunlar təhlükəsizlik yaxud rahatlıq, sevgi, özünü sübut etmək, azadlıq və əyləncədir. Tərcihlərə gəldikdə isə bu insanın xarakterini və dünya görüşünə bağlıdır. Tərcihlərimiz bizim bütün həyatımız boyu formalaşır və şuurumuzda dərin kök salır. Buna görə də əksər hallarda bir şeyi niyə bəyəndiyini soruşduqda insanlar məntiqli bir cavab verə bilmirlər. Qərar və seçimlərimiz həmçinin Asosiasiyalarla da sıx bağlıdır. Asosiasiyaların insan davranışına təsiri maraqlı bir təcrübədə yoxlandı. Təcrübədə iştirak edən iki qrup insandan birinci qrupa sarı banan, ikinci qrupa isə sarı səma sözlərini vərəqdən oxumaq tapşırılıb. Birinci qrupdakılar bunu problemsiz etsələr də, ikinci qrupdakılar sarı səma birləşməsini təəccüblə və dayanaraq tələffüz ediblər. Aydındır ki, səma heç bir halda insanda sarı rənglə assosiasiya olunmur və beynimiz bunu düşünmədən inkar edir. Eyni qayda ilə qərarlarımız da qeyri-ixtiyari ola bilir. Frederic Brochet 2001-ci ildə keçirdiyi təcrübədə insanlara iki fərqli şüşədə şərab təklif edib. Reallıqda şərablar hər ikisi eyni olsalar da, o insanlara birinci şərabın daha bahalı olduğunu deyib. Nəticədə iştirakçıların hamısı degustasiyadan sonra birinci şərabın daha yaxşı olduğunu bildirib. Bu bir daha sübut edir ki, bahalı əşyalar insanlarda onların daha yaxşı olması fikrini yaradır və ümumiyyətlə yüksək qiymət beyində yüksək keyfiyyətlə assosiasiya olunur. Seçim və qərarlarımız həm şuurlu şəkildə, həm də qeyri-ixtiyari ola bilər. Qeyri-ixtiyari seçimləri davranış psixologiyası elmi öyrənir və bunlara 4 əsas faktor təsir edir. Birinci faktor ilk təəssüratdır. Bir məhsulun qiyməti, xarici görünüşü və ya kiminsə onun haqqında söylədiyi fikir ilk təəssürata təsir edə bilər. İkinci, qərar məsələnin kontekstindən asılıdır. Bu, psixologiyada framing adlandırılan fenomenlə bağlıdır. Yəni, sizin insanlara təqdim etmə şəkliniz onların seçimini dəyişdirə bilər. Misal üçün, yeni dərmanın istifadəsi 3% insanda ürək problemləri yarada bilər və ya yeni dərmanın istifadəsi 97% insanın bu xəstəlikdən ömürlük qurtulmasına kömək edəcək. İfadələri insanlar arasında fərqli reaksiya səbəb olur. Ümumi fikir eyni olsa da, birinci halda insanlar dərmana mənfi, ikinci halda isə müsbət fikir bildirirlər. Üçüncü faktor ətraf mühitdir. Bu, sürü psixologiyası ilə bağlıdır. İnsanlar özləri də bilmədən çoxluğun seçiminə uymağı üstün tuturlar. Nəhayət, dördüncü faktor itirmə qorxusudur. Bir şeyi itirmək qorxusu varsa, insan böyük ehtimalla məhz onu seçəcək. Çünki o daha sonra olmayacaq. Bu faktordan bir çox şirkətlər məharətlə istifadə edirlər. Yəni, endirim müddəti 3 gün sonra bitəcək məhsulu hamımız almaq istəyirik. Hətta indi ona ehtiyacımız olmasa belə. Şuurlu şəkildə seçim edərkən isə, insan hər zaman alternativlərin olmasına üstünlük verir. Məsələn, hər birimiz mobil telefon, kompüter və ya avtomobil aldıqda onun bütün mümkün opsiyalara sahib olmasını istəyirik. Bu opsiyaların heç birindən istifadə etməsək belə, alternativ olaraq qalması bizə üstünlük kimi görünür. Massachusetts Texnologiya İnstitutundan professor Dan Ariely bunu irrasional davranış kimi dəyərləndirir. Bütün qapıları açıq tutmağa çalışmaq əksər insanlara xas bir davranışdır. Valideynlər övladlarını kiçik yaşlarından həm dərsə, həm əlavə hazırlığa, həm musiqiyə, həm də idmana göndərirlər. Universitet seçimi edərkən hamı mümkün qədər universal bir ixtisas axtarır. Hətta ailə qurarkən belə insanlar bir tərəf müqabilə kifayətlənməli olduqları halda bir çoxları bunu qəbul etmək istəmir. Eramızdan əvvəl 210-cu ildə Çinli Xian Yui Sin sülaləsinə qarşı müharibədə ordusu ilə Yansı çayının sahilində düşərgə qurur. Səhər yuxudan ayılan əskərlər gəmlərinin yandırıldığını görürlər. Bu azmış kimi düşərgədə yemək hazırlamaq üçün asılmış qazanların hamısı məhv edilmişdi. Xian Yui döyüşçülərini toplayaraq gəmiləri və qazanları özünün məhv etdiyini deyir. Bununla o, ordusunu seçim imkanından məhrum etmişdi. Qaçmaq üçün gəmi və gözləmək üçün yemək yox idi. döyüşçülər ya məcburi olaraq düşmənə hücum edərək qalib gəlməli, ya da ölməli idilər. Nəticədə Sian Yuy ordusu ilə ardıcıl 9 döyüşdə qalib gələrək Çin sülaləsini tamamilə məğlub edir. Professor Den Ariely bu addımı insan məntiqinə sığmayan bir gediş kimi dəyərləndirsə də, bildirir ki, bir çox hallarda məhz alternativlərdən imtina etmək bizim doğru yola fokuslanmağımıza imkan verir. Əvvəldə adını çəkdiyim Professor Sheena Iyengar Palo Alto şəhərində müştərilərlə belə bir eksperiment keçirib. Mağazanın qarşısında müştərilərin seçim etməsi üçün ayrı-ayrı qablarda 6 növ mürəbbə qoyulub. Nəticədə insanların əksəriyyətinə bu variantlar ümumiyyətlə maraqlı gəlməyib. Daha sonra təcrübə 348 fərqli mürəbbə növü ilə davam etdirilib. Bu zaman isə müştərilər seçim etməkdə çətinlik çəkiblər. Deməli, seçim variantlarının həm azlığı, həm də çoxluğu mənfi haldır. Qızıl ortanı tutmaq üçün isə böyük təcrübə və bacarıq lazımdır. Seçim etmək çoxlu enerji tələb edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Barack Obama çıxışların birində belə deyirdi. Mən xırda şeylərdə seçimlərdən imtina etməyə çalışıram. Nahara nə yiyəcəyimi və ya sabah nə geyinəcəyimi düşünmək istəmirəm. Çünki üzərində düşünməli və qərar verməli olduğum daha vacib məsələlər var. Bəli, Obamanın fikirləri məntiqlidir və o belə düşünən tək insan deyil. Yəqin ki, Facebookun qurucusu Mark Zuckerbergin və ya Apple şirkətinin keçmiş rəhbəri Steve Jobsun bir zamanlar demək olar ki, hər yerə eyni sadə geyimdə getdiyini görmüşsünüz. Bu, heç də həmin insanların maddi imkanına və zövqünə bağlı bir məsələ deyil. Sadəcə, həmin insanlar zamanlarını və enerjilərini daha vacib işlərə xərcləməyi üstün tuturlar. Bəs hər iki variant bizim üçün xoş olmadıqda seçim necə baş verir? Statistikaya əsasən, insanların əksəriyyəti heç bir variantı tam bəyənmədikləri seçim qarşısında qaldıqda, adətən ən çox bəyəndiklərini deyil, ən az antipatiya bəslədiklərini seçirlər. İlk baxışdan bu sizə eyni şey kimi görünə bilər, amma əslində tam da belə deyil. Bu misal özünü ən çox seçki kampaniyaları zamanı göstərir. Seçkilərdə insanlar adətən ən çox sevdikləri namizədə deyil, ən az nifrət etdikləri namizədə səs verirlər. Bu, bir növ pis və daha pis arasında seçim etməyə bənzəyir. Seçim prosesində həm də imtina rejimi işə düşür. Yəni, biz bir neçə əşyadan birini seçməli olduqda digərlərindən imtina etmiş oluruq. Hansılardan imtina edəcəyimizi dəqiqləşdirmək üçün isə dərhal həmin əşyaların mənfi cəhətlərinə fokuslanırıq. Adətən mənfi cəhətləri daha çox olan variantlar atılır və ən az mənfi cəhəti olan seçilir. Psixoloqların fikrincə bu cür seçimlər insanlara şüuraltı təsir edə bilir. Daha dəqiq desək, əgər seçdiyimiz variantın mənfi cəhətlərini düşünsək, bu bizim seçimdən zövq almağımıza imkan verməyəcək. Amma əgər imtina etdiyimiz variantların mənfi cəhətlərini düşünsək, bu zaman bir qədər rahatlamış oluruq. Bu cür hallar bir qayda olaraq bizim öz istəyimizlə deyil, məcburi seçim qarşısında qaldığımız zaman baş verir. Öz istəyimizlə seçim etdikdə əsasən variantların müsbət cəhətlərinə fokuslanmağa və ən optimal variantı seçməyə çalışırıq. Və sonda sizlərə Sheena Iyengar'ın Seçimi Necə Asanlaşdırmalı kitabından bir neçə məsləhəti çatdırmaq istərdim. Bunlar seçim və alış-verişdə işə yarayacaq konkret və praktiki metodlardır. Birinci metod assortimenti məhdudlaşdırmaq. Müşahidələr göstərir ki, insanlar variantların bolluğu ilə rastlaşdıqda seçim etmə ehtimalı aşağı düşür. Bəzi şirkətlər bundan istifadə edərək məhsul sayı və assortiment arasındakı düzgün balansı tapa biliblər. Məsələn, Procter & Gamble şirkəti Head & Shoulders məhsulunda çeşidi 25-dən 16-ya qədər azaltdıqdan sonra satışlar 10% artmışdı. 2. Daha çox bilgi. Müəllifin fikrincə, insanlar seçim etmələri üçün məhsulun özü və verəcəyi fayda haqqında maksimum məlumata sahib olmalıdırlar. 3-cü metod, məhsulları klassifikasiya etmək. 30 mindən çox məhsul çeşidi olan supermarketləri gözünüzün önündə canlandırın. İndi təsəvvür edin ki, balıq və süd məhsulları və ya yuyucu vasitələr və ət məhsulları yanaşı düzülüb. Razılaşın ki, bu əsl xaos olar. Məhz düzgün sinifləndirmə və düzülüş sayəsində biz marketlərə girərkən orada qarşılıqlı hiss etmirik. 4. Ən asandan başlayın. Təcrübələrlə sübut olunub ki, insan beyni asandan çətinə doğru getdikdə adaptasiya sürətli və effektiv keçir. Almaniyada bir avtomobil istehsalçısı müştərilərə öz istəklərinə görə avtomobil yığmaq imkanı təklif edib. Məlum olub ki, əvvəlki mərhələdə az seçim variantından başlayıb çoxa doğru getdikdə insanlar sonda hətta 56 rəng variantı arasında asanlıqla seçim edə biliblər. Seçim çətin görünə bilər, amma insan beyni hər zaman daha artığına qadir. Əlavə olaraq qeyd edim ki, qərar və seçimlərimizin motivləri heç də həmişə rasional olmur. Hətta əksər hallarda tamamilə irrasional qərarlar veririk. Qərarlarımıza təsir faktorları çoxdur və bunlar əhvalımız, əynimizdəki geyim, səhər yediklərimiz belə ola bilər. Son illərdə marketing, davranış iqtisadiyyatı və psixologiya sahəsindəki çalışmaların bir çoxu bu kontekstdə olub və insanların seçimlərini idarə etmək üçün kognitiv təsir metodları geniş şəkildə araşdırılıb. Kognitiv təsirlərdən isə növbəti podkastların birində mütləq danışacaq. Bizi izləməyə davam edin. Xudahafiz.